Radio Cité Genève
92.2
92.2
Genève, mère Украины, ни слова, ни воля. Женам, братья украинцы, усмехнется доля.
Bonjour, vous êtes dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine. C'est notre 7e émission. Aujourd'hui, avec Christine Avrilichine, et nous sommes également avec Dimitri Chichlo, administrateur de la Banque du Comex extérieur de l'Ukraine, qui est citoyen suisse, et Xenia Kolomietz, qui est arrivée il y a 2 mois à Genève et qui va traduire aujourd'hui. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour Viviane.
Nous allons donc commencer, ma chère Christine, s'il te plaît, comme d'habitude, tu vas nous donner les nouvelles de la semaine, si tu veux bien.
Merci. Quelques nouvelles rapides. La première importante, c'est qu'il y a un premier procès pour crime de guerre en Ukraine d'un soldat russe de 21 ans et il a plaidé coupable. Et en fait, c'est un test pour le système judiciaire ukrainien et c'est aussi un symbole fort. Les soldats russes peuvent être amenés en justice.
У Києві розпочався перший судовий процес щодо воєнних злочинів в Україні. 21-річний російський солдат звинувачується у вбивстві беззбройного цивільного мешканця. За даними слідства, він признав свою провину. Також президент України зазначає, що це буде випробуванням для української судової системи.
Dans ce contexte, je pense qu'il est intéressant de voir quel est le portrait robot des Russes tués en Ukraine. Parmi les milliers de soldats russes morts en Ukraine, beaucoup sont très jeunes, entre 21 et 23 ans, issus de régions les plus pauvres et souvent de ces minorités ethniques, par exemple le Caucase musulman ou la Sibérie. Ça, c'est ce que disent les experts. Mon commentaire personnel, c'est que Poutine, de cette façon, fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, il essaye de détruire les Ukrainiens et aussi éliminer les minorités ethniques qu'il ne considère pas comme des vrais Russes. Il y a du cynisme.
У цьому контексті ми створили портрет усіх російських солдатів, які загинули в Україні. Серед тисяч з них, в основному, це молоді хлопці віком 21-23 роки з найбідніших регіонів своєї країни. Часто це представники етнічних меншин, зокрема мусульманського Кавказу та Сибіру. Також наш коментар, що Путін одним пострілом хоче вбити двох зайців. Він намагається усунути з Росії як українців, так і неросійських представників.
Dimitri, j'ai une question pour vous. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de Russes de Moscou dans les armées envoyées par Poutine en Ukraine?
Vous savez que la société russe est une société assez corrompue. Et les Russes ethniques ont suffisamment de réseaux pour arriver à éviter la conscription ou à éviter simplement de servir dans l'armée russe. Et donc, on envoie principalement les minorités ainsi.
Так склалось, що спільнота Росії – це дуже корумпована спільнота, тому усі військовозобов'язані, в основному, це представники етнічних меншин, для того, щоб запобігти.
Donc, en fait, ce sont des bouddhistes et des musulmans qui sont envoyés se battre contre l'Ukraine, c'est bien cela?
Oui, des bouriates, des gens de l'Altaï, c'est surtout ces ethnies-là qui sont majoritairement représentées.
Це представники Бурятії, також це представники північних регіонів, північно-східних регіонів Росії.
Christine, tu veux nous parler maintenant, je crois, de l'adhésion de la Finlande et de la Suède. C'est très important.
Oui, c'est un fait très marquant parce qu'effectivement, et en Finlande, c'est à 95% que les Finlandais ont voté pour l'adhésion à l'OTAN, alors que c'est un pays qui est considéré neutre.
Tu es sûr de ton 95% parce que hier, j'ai lu sur l'OTAN 75%.
Alors, ça a été publié, dans les journaux que c'était 95%.
Bon.
Donc c'est une grande adhésion. Et la Suède, ça provoque, et vous entendrez une interview de Madame Anna-Maria Corazza Bildt, ex-membre du Parlement européen représentant la Suède, qui analyse cette question. Mais je pensais que ça valait la peine de marquer ça, parce que ça a une importance pour ces pays, pour la Russie, mais bien sûr aussi pour l'Ukraine, et elle en parle.
Фінляндія та Швеція подали заявки на членство в НАТО. А між союзниками досі тривають консультації, щоб зняти опозицію Туреччини щодо інтеграції північних країн до Альянсу. Фінський парламент проголосував понад 95% за членство в НАТО, однак деякі джерела стверджують, що це 75%. Цей крок є надзвичайно важливим як для північних країн, так для Росії, але, зокрема, і для України.
Ma chère Christine, tu voulais nous parler maintenant de ce que tu appelles, avec une pointe d'humour, je pense, la poutinologie, la science de la connaissance de M. Poutine, ce que les Occidentaux, en fait, connaissent de lui ou ne connaissent pas de lui.
Alors, c'est un article écrit par Anders Aslund, qui travaille pour des think tanks, donc des organisations qui réfléchissent à des... questions internationales complexes. Et il dit que les Occidentaux supposent que la Russie est un acteur rationnel et croient que les politiques d'apaisement peuvent mettre fin au conflit en Ukraine. Mais en réalité, les Occidentaux ne comprennent pas vraiment Vladimir Poutine. Ils ne connaissent pas qu'il est un kleptocrate autoritaire qui ne se soucie pas de l'intérêt national de la Russie et se concentre plutôt sur son pouvoir et sa richesse.
Хочемо поговорити про путінологію. Це процес визначення особистості Путіна. Західні експерти припускають, що Росія є дуже хорошим раціональним актором, однак вірять, що політика умиротворення зможе покласти край конфлікту в Україні. Насправді, мешканці Заходу не розуміють політики Володимира Путіна. Вони визнають, що він є авторитарним клептократом, який не піклується про національні інтереси Росії і замість цього зосереджується на власній могутності та багатстві.
Si vous voulez bien, mes amis, on va écouter un peu de musique ukrainienne et peut-être la chanson de l'Eurovision.
Radio Cité Genève
92.2.
92.2.
Ритмі, напевне, силу волі не забрати мене, бо дала вона, напевне, знала, може більше і від Соломона. Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить мене в сині бурі, забере бабулі, звідтулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в так.
êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'émission pour l'Ukraine. Christine, tu voulais, à propos de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, tu voulais nous passer une interview d'une Suédoise, Anna-Maria Corazza-Bild, que tu nous as annoncé tout à l'heure, et nous allons l'écouter.
Christine, в продовження теми про вступ Швеції та Фінляндії у НАТО, ти сказала про цікаве інтерв'ю Анни Марії Корацебілд. Отож, розкажи нам, будь ласка, детальніше.
Bonjour, Anna-Maria. En tant qu'ancienne membre du Parlement européen représentant la Suède, que pensez-vous de l'adhésion de la Suède à l'OTAN?
C'est une nouvelle page de l'histoire qui a été écrite et je crois que ça va augmenter la sécurité en Europe. Ça va renforcer la dimension nordique et baltique de l'OTAN et le pilier européen à l'intérieur de l'OTAN. Donc ça va renforcer notre déterrence envers la Russie, qui en ce moment est une menace pour nous tous. Après l'invasion non provoquée et illégale de l'Ukraine et la guerre que Poutine a lancée en Ukraine, je crois qu'aucun de nous en Europe peut se dire sûr en ce moment autant que Poutine est là.
Il y a un grand débat en Suisse par rapport à la neutralité. Est-ce que cette adhésion à l'OTAN de la part de Suède, pour vous, est un problème par rapport à une neutralité, certes pas la même que la Suisse, mais quand même une neutralité suédoise?
Absolument. En Suède aussi, et en Finlande aussi, il y a un énorme débat sur ça, plus en Suède qu'en Finlande, parce que depuis 1812, la Suède n'a pas participé à d'alliances militaires. Mais le monde a changé depuis le 24 février. L'Europe a changé. Et on se rend compte que être seul n'est pas être fort, qu'il faut s'unir à nos autres démocraties, parce que l'OTAN, c'est une famille de démocraties. Il faut passer de l'isolement à la solidarité. Et pas tout le monde est d'accord en Suède, mais il faut penser que depuis le 24 février, il y avait à peu près 25% de l'opinion publique qui était en faveur de l'entrée, et maintenant il y a 60%. Donc en 3 mois, il y a vraiment un changement, c'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que Poutine est vraiment une menace et qu'il comprend que la force, et donc qu'il faut avoir une force crédible pour se défendre en cas d'attaque, pas pour attaquer, parce que l'OTAN n'a jamais attaqué personne, c'est une alliance défensive.
Une dernière question, qu'est-ce que vous pensez que ça représente pour l'Ukraine?
Je crois que c'est très important aussi pour l'Ukraine, parce que c'est d'abord, ça montre qu'on a bien compris qui est l'agresseur, c'est-à-dire Poutine, le Kremlin et la Russie, et qui est la victime, c'est-à-dire l'Ukraine. Ça, je crois que le message que l'on voit aux Ukrainiens est: vous êtes en train de lutter pour la liberté, pour votre liberté, pour votre indépendance, pour l'ordre de paix et de sécurité qui nous a garanti la paix et la sécurité et nous a permis de développer nos libertés et notre démocratie en Europe depuis 77 ans. Il y a Poutine qui veut le foutre en l'air, excusez-moi, et en pensant que si tu es grand, tu peux utiliser la violence militaire contre les petits, que tu as des droits sur tes voisins, que tu veux réintroduire les sphères d'influence. Alors le message qu'on donne aux amis ukrainiens, c'est non. Eh bien, nous, on n'est pas d'accord. En Europe, on ne veut pas de cet ordre-là. Et donc, on renforce notre alliance, qui est une alliance politique et militaire, avec nos amis des États-Unis, donc transatlantique, pour dire basta. Poutine, tu t'arrêtes.
Merci beaucoup, Anna-Maria, pour vos vues et surtout pour votre soutien.
Merci.
Доброго дня, Анна-Марія. Я колишній член Європейського парламенту, який представляє Швецію. Що ви думаєте про вступ Швеції в НАТО? Це нова сторінка в історії. І я вірю, що це підвищить безпеку в Європі. Це посилить північний та балтійський вимір НАТО та європейських країн всередині НАТО. Таким чином, це посилить наше стримування щодо Росії, яка на даний момент є загрозою для всіх нас після неспровокованого та незаконного вторгнення в Україну та війни, яку Путін розв'язав в Україні. Я вважаю, що ніхто з нас в Європі не може сказати, що він в безпеці зараз, доки Путін тут. Це цікаво. У Швейцарії є велика дискусія щодо нейтралітету, Чи є це членство у Швеції в НАТО проблемою для вас у питанні нейтралітету? Звичайно, не такому, як у Швейцарії, але все ж таки шведського нейтралітету. Абсолютно. У Швеції теж. У Фінляндії теж ведуться великі дебати з цього приводу. Більше у Швеції, ніж у Фінляндії. Тому що з 1812 року Швеція не брала участі ні у якому військовому союзі. Але з 24 лютого світ змінився, Європа змінилася. І ми усвідомлюємо, що бути самостійним не означає бути сильним, що ми повинні об'єднатися з іншими нашими демократіями. Оскільки НАТО – це сім'я демократій, ми повинні перейти від ізоляції до солідарності. У Швеції не всі згодні. Але тільки подумайте, що з 24 лютого близько 20% громадян було за вступ, а зараз це 60%. Тож за 3 місяці дійсно є зміни. Тобто люди зрозуміли, що Путін справді є загрозою, і що він розуміє тільки силу, і тому потрібно мати надійну силу, щоб захистити себе в разі нападу. Не нападати, бо НАТО ніколи ні на кого не нападає. Це оборонний альянс. І останнє запитання. Що це, на вашу думку, означає для України? Я вважаю, що це також дуже важливо для України, тому що перш за все це показує, що ми зрозуміли, хто є агресором, тобто Путін, Кремль і Росія, і хто є жертвою, тобто Україна. Я вважаю, що ми посилаємо українцям повідомлення. Ви боретеся за свободу, за свою свободу, за свою незалежність, за порядок миру та безпеки, які гарантували нам. Цей мир і безпека дозволили нам розвивати наші свободи і нашу демократію в Європі протягом 77 років. І є Путін, який хоче відправити усе до чортової матері, вибачте мене, і думає, що якщо ви великі, ви можете застосовувати військове насильство проти маленьких, що ви маєте права над своїми сусідами, що ви хочете знову запровадити свої сфери впливу. То повідомлення, яке ми посилаємо нашим українським друзям, це ні, ми не згодні. У Європі ми не хочемо такого порядку. І тому ми зміцнюємо наш альянс, який є політичним і військовим союзом з нашими друзями зі Сполучених Штатів. Тож, Трансатлантичний альянс. Щоб сказати «Баста, Путін, зупинись!» Щиро дякую за ваші погляди і особливо за підтримку. Дякую.
Радіо Сіті Женев
92.2.
Nous sommes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'émission pour l'Ukraine. C'est une émission que nous vous passons chaque semaine, qui est moitié en français et moitié en ukrainien. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Dimitri Chichlo, qui est administrateur de la Banque du commerce extérieur de l'Ukraine, qui est citoyen suisse et qui vient de rentrer d'Ukraine.
Отож, друзі, ми продовжуємо нашу передачу для українців, і нам дуже пощастило, що сьогодні у нас в гостях Дмитро Шишло, який є членом наглядової ради Укрексімбанку.
C'est la première fois que je me rends dans un pays en guerre. Donc d'abord pour parvenir jusqu'à Kiev, et il a fallu faire un certain nombre de contorsions, prendre l'avion jusqu'à Varsovie, ensuite la voiture jusqu'à la frontière, et ensuite un train de nuit jusqu'à Kiev.
Отже, це перший раз, коли я відвідав країну з початку війни. Це було дуже важко дістатись до України. Спочатку я сів на літак до Варшави, потім доїхав на авто до кордону і звідти їхав на нічному потязі до Києва.
Kiev aujourd'hui est une ville très calme. Il faut imaginer une ville de 3 millions d'habitants qui a été quasiment vidée de ses habitants.
Сьогодні ситуація в Києві більш-менш спокійна. І дуже важко уявити собі місто з населенням у 3 мільйони, яке було майже спустошене.
Київ, qui avant la guerre avait le triste classement du la troisième place du classement TomTom des villes les plus embouteillées dans le monde.
До початку російського вторгнення Київ займав третє місце за кількістю заторів на дорогах.
Aujourd'hui, n'a plus de problème de circulation, notamment aussi à cause des problèmes de pénurie d'essence. 10 litres
donc
par
les
jour.
Rues sont vides, Dimitri, c'est ça?
Les rues sont quasiment vides. Le quotidien est ponctué d'alertes aériennes dans la journée ou dans la nuit.
Сьогодні рух транспорту майже зник. Мешканці пристосувались до щоденних повітряних тривог.
Des checkpoints et des tranchées qui sont creusées un peu partout en prévision de la défense de la ville. Et notamment un couvre-feu à 22h jusqu'à 5h du matin.
Зараз у Києві є комендантська година, яка триває з 11 до 5 години ранку.
Dimitri, vous avez circulé comment? Alors, dans une voiture, dans un bus?
Alors, soit à pied, soit en voiture.
Dimitri, як ви пересувались по Києву? Частково пішки, частково на машині?
Notamment, ce qui est impressionnant de voir, ce sont des quartiers qui ont été bombardés. Des immeubles.
Donc des immeubles d'habitation.
Des immeubles d'habitation. En revanche, ce qui est très impressionnant à voir, c'est que malgré tout, la vie reprend et la vie a repris très vite.
Я був дуже вражений, побачивши квартали, які зазнали бомбардувань, побачивши меблі мешканців, але незважаючи на все, життя відновлюється і життя Києва продовжує тривати.
Notamment dans l'oblast de Kiev, dans tous les coins qui ont été fortement bombardés, on pense à Boutcha, on pense à Gostomel. Évidemment, il reste des témoins de ces violences qui sont les maisons ou les immeubles.
Найбільше постраждали такі міста, як Буча та Гостомель, і залишаються свідчення про ту жахливу жорстокість, яка була вчинена там.
En revanche, les rues ont été débarrassées des carcasses de chars, d'engins blindés, de voitures, de tout déchet possible, et la vie reprend.
Alors le ravitaillement se fait comment ?
Le ravitaillement, il se fait principalement par camion.
Узбіччя продовжують звільнювати від залишених каркасів, спалених машин та речей мешканців. Робляться за допомогою великих вантажівок.
Mais également par train aussi, le ravitaillement.
Non, parce que j'ai lu beaucoup au sujet justement du blé de l'Ukraine, parce que c'est un vrai problème d'arriver à le faire circuler, puisque les voies ferrées ne sont plus toutes en état de service, c'est ça?
Також я багато читала про пшеницю, і це дуже важке питання транспортування зараз.
Alors c'est juste, il faut savoir que la capacité de transport par train est limitée, même en temps normal. Mais surtout, ce qui bloque aujourd'hui les exportations de blé, c'est le blocus de la mer Noire par l'armée russe.
Так, це справді є правдою, тому що транспортні перевезення на потягах є частково обмежені, але також обмежені перевезення морським шляхом, тому що Чорне море наразі контролюється російськими військовими.
Ce qui est sûr, c'est que quand on va en Ukraine chaque fois, on prend toujours une leçon de résilience. C'est que malgré les difficultés, les gens continuent à vivre, ne sont pas abattus et surtout n'attendent pas que l'aide leur tombe du ciel. Ils s'organisent eux-mêmes et probablement cette guerre va favoriser encore plus l'émergence d'une société civile qui ne compte, je ne vais pas dire uniquement que sur elle, mais en tout cas qui comprend sa force et qui comprend à quel point elle peut peser sur le futur de son pays.
Незважаючи на все, ця війна дуже об'єднала цивільне населення України. Ми продовжуємо боротися. Ми розраховуємо на власні сили, ми впевнені, що все буде добре.
Nous allons à nouveau, si vous le voulez bien, écouter un peu de musique ukrainienne.
Radio Cité Genève. 92.2. 92.2.
Вічного щастя немає, хтось заблукає, а хтось, я так хочу, згадає про сонце. Майбутнє своє віднайде. Де він, мій день, де мій світанок, де сонце зійде? Де мій прийде? Розповість мені відповідь де на всі питання мої. Буду вітати я трави, буду долати мости. В небі світанку всі барви, хтось не побачить, а хтось, я так хочу, мене привітає. І сонцю назустріч піде. Де він, мій день, де мій світанок, де сонце зійде, ніж заховає усе, мій прийде. І розповість мені відповідь де на всі питання мої. Не пускай, серце не пускай, сум ночей пустих, все минає, що було, зустрічай. Сонце зустрічай, світанок стирає вчорашнє минуле. Ти не втрачай, віри не втрачай у ранкову мить, щоб почати все знову. Пам'ятай, тільки пам'ятай, де сонце встає, там майбутнє твоє. Знаю, де він, мій день, де мій світанок, де сонце зійде, ніч заховає усе, мій прийде, і розповість мені відповідь, де на всі питання мої. Де мій світанок і відповідь, де на всі питання мої.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Nous allons maintenant passer la parole à Xenia Kolowitz, qui est arrivée il y a 2 mois à Genève et qui va nous donner ses impressions, bien sûr, et puis nous raconter la vie de tous les jours de quelqu'un qui ne veut pas se dire réfugié, mais qui veut se dire déplacé.
Отже, ми продовжуємо нашу передачу для українців, і ми хочемо передати слово Ксенії Коломієць, яка приїхала до Женеви 2 місяці тому. Вона поділиться з нами своїми враженнями від життя у Швейцарії і розкаже нам про життя, ми не можемо сказати біженців, але тимчасових переселенців. Bonjour, je m'appelle Ksenia, je suis arrivée en Suisse au début de mars. Et tout d'abord, je voudrais remercier tous les gens suisses qui soutiennent et hébergent les réfugiés ukrainiens. Je voudrais dire merci à l'Hospice Général qui offre plein de possibilités d'intégrer plus vite. Il y a les programmes différents pour apprendre la langue française, pour commencer ou continuer les études. Aussi, avec le statut S, nous pouvons travailler, nous pouvons chercher un travail pour intégrer plus vite. Et en plus, les prestations du gouvernement donnent une possibilité de vivre une vie quotidienne. De découvrir les endroits parce que Suisse est un pays très très beau et il y a plein d'endroits qui sont magnifiques. Отже, я переїхала до Швейцарії 2 місяці тому і перш за все я хочу подякувати швейцарцям, які підтримують та допомагають за проживанням українським біженцям. Також хоспіс «Женераль» пропонує багато можливостей для того, щоб інтеграція відбулася набагато швидше. Є багато різних програм для вивчення мови, також для того, аби продовжувати чи розпочинати навчання. Зі статусом С біженці мають право на роботу. Також Швейцарія дуже гарною країною і можливість спостерігати чудові краєвиди дуже допомагає в даній ситуації.
Ксенія, vous êtes arrivée comment? Vous êtes arrivée en bus, en autocar, en train, en voiture? Comment êtes-vous arrivée ici?
Ксенія, як ви приїхали до Швейцарії? Pour arriver en Suisse, j'ai pris un train. Et ça a pris beaucoup de temps.
Un train depuis où alors?
De Pologne jusqu'à...
Depuis long?
De Pologne.
De Pologne, d'accord.
Oui. En Suisse, ça a pris...
Vous habitez
environ...
où en Ukraine?
J'habitais à Vinnytsia. C'est sud-ouest de Kiev.
D'accord.
Як ви дісталися до Швейцарії? Я приїхала на потязі. Це зайняло близько 20 годин. Де ви проживали в Україні? Я проживала у місті Вінниця, це на південний захід від Києва.
Alors quand vous êtes arrivée ici, donc vous avez été prise en main, vous avez été aidée, comment ça s'est passé? Racontez pour les Ukrainiens déplacés comme vous qui arrivent et qui vont être contents de savoir comment ça se passe.
Коли ви приїхали до Швейцарії, чи були у вас якісь ідеї, чи були якісь у вас плани на майбутнє? Розкажіть, будь ласка, для українських переселенців, як то все відбувалося? Alors, quand je suis arrivée en Suisse, j'avais aucune idée parce que je ne connaissais personne ici, mais j'ai eu la chance de prendre connaissance avec une famille suisse qui m'a hébergée, avec laquelle j'habitais jusqu'à le week-end passé. Et grâce à mes amis, grâce à cette famille, j'ai trouvé un logement ici en Suisse et maintenant je peux habiter séparé. Отже, коли я приїхала до Швейцарії, у мене не було жодних планів, але мені дуже пощастило познайомитись з однією швейцарською сім'єю, з якою я жила до минулих вихідних. І саме завдяки моїм друзям, завдяки цій сім'ї я знайшла житло тут, у Женеві, і зараз в мене є можливість жити самостійно.
Une question importante, c'est vous avez rencontré une famille suisse, mais vous m'avez dit que vous aviez passé par la mission ukrainienne ici. Est-ce c'est pas une étape pour les Ukrainiens?
Quand je suis arrivée ici à Genève, je n'ai personne rencontré à la gare et je me suis adressée au consulat ukrainien. Et les gens qui travaillent là m'ont donné une adresse, un contact de cette famille. Et après, j'ai pris connaissance avec eux et grâce à eux. Отже, ви сказали, що коли ви приїхали до Швейцарії, ви познайомились зі швейцарською сім'єю. Але також ви казали, що ви звертались до консульства. Чи це було так насправді? Так, я звернулася до консульства, тому що мені потрібно було отримати інформацію з приводу того, як відбувається інтеграція біженців у Женеві. І саме люди, які працюють у консульстві, мені дали контакт швейцарської сім'ї, з якою я проживала.
Ксенія, c'est ce que vous donneriez comme conseil donc aux personnes ukrainiennes qui arrivent ici à Genève de faire comme vous avez fait ou est-ce qu'il y a d'autres solutions?
Ксенія, які поради ви можете дати для українців, які приїжджають у Женеву, чи можливо є якісь інші рішення? Je pense que j'ai très bien fait parce que les gens suisses, ils sont très gentils et ils soutiennent, ils aident pour ukrainiens. Et le meilleur conseil, c'est apprendre la langue, c'est n'avoir pas peur, arriver.
Je crois qu'on peut ajouter, il y a un centre pour réfugiés à la 52 rue de Montbrillant à Genève qui est ouvert de 10h à 15h tous les jours. Et là, on leur donne toutes les informations nécessaires aux réfugiés. En plus, il y a des cours de français, il y a plein d'activités pour les enfants. Donc ça, c'est un endroit où moi, je conseillerais à ces gens d'aller.
Найголовніша порада – це вивчати мову. І, як сказала Крістін, на вулиці Рю Монбріян, 52, знаходиться центр допомоги біженців, який працює щоденно з 10 до 15 години. Там ви можете вивчати французьку мову, також відвідувати безліч різних гуртків, також є багато пропозицій для дітей.
Je vais maintenant me faire l'écho d'un article qui est paru dans Touring, qui s'appelle « Des vélos pour les réfugiés ukrainiens ». Le plus grand club de mobilité de Suisse souhaite aider les Ukrainiennes et les Ukrainiens en Suisse à rester mobiles et indépendants en lançant un appel à la collecte de vélos.
Далі я хочу розповісти про програму мобільності для українських переселенців. Отже, це програма, під час якої залишають велосипеди для того, аби українці могли вільно пересуватись містами Швейцарії.
Toute personne possédant un cycle en état de marche et souhaitant en faire don peut l'annoncer sur la plateforme velocorner.ch.
Отже, на платформі velocorner.ch ви можете знайти велосипеди у гарному стані, використовувати їх.
Une fois que le donateur a déposé le vélo dans un centre de collecte du TCS, il est contrôlé et peut ensuite être récupéré. L'action dure jusqu'à fin septembre.
На платформі ви можете знайти велосипеди. Акція доступна до кінця вересня.
C'est particulièrement important parce qu'à partir du 1er juin, les transports en Suisse ne seront payants pour les réfugiés.
Важлива ремарка, з 1 червня громадський транспорт Швейцарії буде платним для українських біженців.
Mes amis, à nouveau un peu de votre belle musique ukrainienne si vous voulez bien.
Radio Cité Genève
92.2
92.2
маренням жити, це все називається словом любити. Так просто.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Et c'est maintenant Dimitri Chichlot, administrateur de la Banque du commerce extérieur de l'Ukraine et citoyen suisse, qui va nous parler du déminage.
Alors, le voyage que j'ai fait la semaine dernière en Ukraine avait pour but de participer à un projet de déminage humanitaire.
Отже, минулого тижня я зробив подорож до України з метою долучитися до проєктів, які реалізовуються в Україні.
Il faut savoir que dans les zones qui ont subi les combats, il y a un certain nombre de munitions qui sont non explosées, mais il y a aussi un certain nombre de fusées qui ont été lancées, des fusées à sous-munitions, qui sont interdites par les conventions de Genève, mais néanmoins utilisées par l'armée russe et qui, a priori, ont pour but exclusif de polluer des terres agricoles, les rendant par là même inutilisables.
Під час цієї подорожі я побачив, що є багато територій в Україні, які є замінованими і потребують негайного розмінування.
Aujourd'hui, l'État ukrainien n'a pas les moyens de déminer ces zones qui sont réputées être des zones des propriétés privées.
Сьогодні українська влада не має достатньо засобів для того, щоб реалізувати розмінування.
L'État a les moyens de s'occuper des zones, on va dire, des infrastructures publiques, mais pas des zones privées. Et donc, ces zones-là ont besoin d'être déminées, parce que autrement, les agriculteurs ne pourront pas semer ni récolter.
Українська влада займається об'єктами цивільної інфраструктури, однак я вважаю, що також потрібно займатися розмінуванням територій для того, щоб українські агрономи змогли продовжувати свою діяльність.
Le problème, c'est que ça a un impact forcément économique sur le pays, puisque le secteur agricole est un des secteurs les plus importants dans le PIB du pays.
Український аграрний сектор є найбільш важливим для української економіки, тому потрібно значну увагу звернути на це.
Mais évidemment, ça a un impact sur la possibilité de nourrir la population ukrainienne et toute la problématique des matières premières risque de se faire sentir pas uniquement en Ukraine.
Також потрібно звернути велику увагу на те, що потрібно годувати населення України.
Mais au-delà des frontières, comme ça commence déjà en Égypte ou au Sri Lanka, par exemple, où le prix des matières premières a drastiquement augmenté. Et donc, un certain nombre de fermiers, aujourd'hui, ne veulent pas prendre le risque de semer ou de récolter dans les mois qui suivent, parce qu'ils ne veulent pas prendre de risque pour leur vie. Régulièrement, il y a, encore la semaine dernière, des agriculteurs qui sautent sur des mines qui sont disséminées dans les champs.
Також багато аграріїв не хочуть брати на себе ризик, тому що вони не впевнені, який буде урожай. І також, як я вже сказав, багато територій є замінованими і є неможливим використання їх в аграрних цілях.
Or, les spécialistes aujourd'hui estiment que, au vu de l'intensité des combats, l'Ukraine a un besoin de déminage pour les 10-15 années suivantes, suivant les moyens qui seront alloués.
Експерти оцінюють, що через російське вторгнення протягом 10-15 років потрібно розміновувати територію України.
Et donc un certain nombre d'initiatives privées se mettent en place pour récolter des fonds, récolter des moyens et fournir des moyens aux équipes de déminage sur place ou bien d'envoyer des équipes de déminage en Ukraine.
також ми маємо приватну ініціативу для того, щоб збирати кошти, збирати засоби для того, щоб робити розміновування або відправляти техніку, яка може допомогти розмінувати території.
І beaucoup de gens qui se retrouvent au chômage aujourd'hui vont apprendre la profession des mineurs, sachant qu'ils savent eux-mêmes qu'ils auront du travail pour un certain nombre d'années dans le futur.
Також багато безробітних людей розуміють, що потрібно опановувати професію розміновувача, так як вона буде актуальна протягом наступних кількох років.
Merci Dimitri, c'est un passage extrêmement important et intéressant que vous nous avez expliqué aujourd'hui.
Дякую, Дмитрий, це була дуже важлива тема, те, що ми сьогодні обговорили.
Merci beaucoup.
Дякую.
Ma chère Christine, vous avez certainement une conclusion à nous donner aujourd'hui.
J'ai deux, trois nouvelles à donner. Jeudi dernier, c'est toujours le troisième jeudi du mois, on a ce qu'on appelle le Vechevanka Day. Vechevanka, ce sont ces chemises traditionnelles brodées ukrainiennes.
Отже, Крістін, ми хочемо підсумувати те, що ми сьогодні сказали. Так, в мене є кілька новин. Останній четвер травня місяця в Україні – це традиційно день вишиванки. Вишиванка – це українська сорочка, яка є вишита нитками.
Bien sûr, cette année, c'est particulièrement poignant, parce que le monde entier est tourné sur l'Ukraine, et cette chemise symbolique symbolise aussi notre résistance et résilience.
Цього року багато країн прихильні до України, і ми вважаємо, що вишиванка – це символ нашого супротиву і усіх людей, які протистоять режиму в Україні.
C'était l'émission de Radio Cité Genève pour l'Ukraine, modérée par Christine Avrilichine. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir Dimitri Chichelot, administrateur de la Banque du commerce extérieur de l'Ukraine et citoyen suisse. Merci beaucoup, Dimitri.
Merci à vous.
Merci pour cette partie très intéressante. Et puis, nous sommes très heureux aussi d'avoir accueilli Xenia Kolomits, qui a traduit pour nous aujourd'hui et qui nous a expliqué aussi la vie de ceux qui ne veulent pas se dire réfugiés, mais déplacés à Genève, nos amis ukrainiens. Cette émission va être diffusée vendredi à 14h, samedi à 9h et lundi à 14h comme d'habitude. Mais le jeudi prochain, c'est le jeudi de l'Ascension et exceptionnellement, il n'y aura pas d'enregistrement. Donc on peut évidemment écouter les 7 émissions passées sur les podcasts de radiocité.ch comme d'habitude. Et je remercie encore infiniment Christine, Dimitri et Xenia pour cette participation ce matin, et bien sûr Olivier Steinmetz qui nous enregistre et qui ensuite monte l'émission. Merci à tous.
Merci beaucoup,
merci,
Viviane.
Merci.
Radio Cité Genève
92.2.
92.2.
Женева мерла України, ні слава, ні воля. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у Божій стороні. Тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу.